Ahoj a vítejte u druhé série podcastu. Já jsem Eliška, máma ročního kluka, kterou baví sdílet svůj pohled na rodičovství. Ráda bych skrze témata, o kterých mluvím, inspirovala ostatní rodiče k tomu, aby si našli tu svoji cestu, nesrovnávali se s ostatními a byli sebevědomými rodiči. Protože nic pro dítě není důležitější, než spokojená máma a táta. Tak hezký den, já vás vítám u nového dílu podcastu. Dneska to jsem opět s hostem. Mým hostem je dnes Alena z Instagramu Alena na cestě. My jsme se přes Instagram právě i poznali a propojili se. Mě hrozně zaujalo, že Alena vlastně zprostředkovává nebo sdílí témata nejen mateřství a rodičovství, ale právě i téma vztahu, změny ve vztahu a péče o vztah po tom, co člověk má děti. To si myslím, že je zajímavý téma pro mnoho maminek, protože to téma je často tabuizovaný a musím říct, že každému snad se ten vztah po dětech změní a je důležitý najít si nějaký svůj přístup k tomu a nějaký nový způsob, jak ten vztah rozvíjet, a o tom bych si dneska s Ali ráda popovídala. Tak já tě vítám a poprosím tě, jestli by ses nám představila, kdo jsi, kolik máš dětí a celkově něco málo k sobě.
Ahoj Eliško, ahoj ženy, muži, kdo ví, kdo bude všechno poslouchat tenhle podcast, zřejmě i nějaké malé děti. Moje jméno je Alena, momentálně mám 3 děti a úžasného manžela, žiju v malé vesničce, kousek od Brna. A moje cesta je poměrně spletitá, bude mi brzy 33 let. Už mám za sebou jedno manželství, které bohužel nedopadlo zcela šťastně. A z toho prvního manželství mám i svou první dceru. A moje cesta, vlastně než jsem se vdávala poprvé, byla taková, že jsem vyrůstala v poměrně konzervativním katolickém prostředí. Řekla bych, že katolickou víru jsem vnímala jako určité dogma nebo životní styl. Do určitého věku jsem se o spoustě věcí moc jakoby dále nezamýšlela. Samozřejmě s pubertou se to všechno začalo hodně měnit, ale taky jsem poznala v prostředí právě kostela nebo té komunity kolem kostela svého prvního přítele, který byl pro mě poměrně dost osudový a s ním jsem strávila 5 let. Ten vztah potom nedopadl úplně taky dobře, rozešli jsme se, bylo to poměrně přirozený s ohledem na ten věk, protože jsme spouchli od 15 do 19 vlastně. A mě to hodně otevřelo oči v tom, že jsem jakoby v těch 19 skončila určitou kapitolu svého života. A najednou přede mnou byla ta nová etapa života, vysoká škola, teď co se sebou. A já jsem udělala úspěšně přijímací zkoušky na Janáčkovou akademii v Brně, kam jsem měla v září nastupovat. A říkala jsem si, že do té doby změním trošku životní styl a odjedu do Velké Británie pracovat. Tam jsem vlastně strávila léto a řekla bych, že právě to odpojení se od rodiny, vlastně od žití s mámou, s tátou, byla jsem jedináček nebo jsem jedináček, takže jsem žila poměrně v úzkém kontaktu s hodně málo lidma a vlastně jediná nějaká moje socializace mimo školu a taneční kroužek byla ta komunita toho kostela, takže já bych řekla, že tak v 19. poprvé se mi otevřelo trošku jiný spektrum vlastně lidí a společnosti a nějakých mých zájmů, o kterých jsem se začala zajímat. Po návratu z té Velké Británie s nástupem na vysokou školu jsem započala svůj v podstatě druhý takový vážný vztah životní a to je vztah právě s mým prvním manželem. No a tam bych řekla, že začalo takový moje období temna. To období temna, to teď tak nazývám jako zpětně, protože bych řekla, že tam jsem ztratila jakousi vědomost v tom bytí a ze dne, z týdnu a z měsíců se staly v podstatě chvilky trávené buď to jenom ve škole nebo v baru s kamarádama nebo se spolužákama na kolejích, buď to s mým přítelem a všechno to bylo takový hodně zahalený v tom, že jsem se snažila hodně pracovat, být dobrá ve škole, být hodně s kamarádama, ale v podstatě jsem se ztrácela někde mezi tím vším já a to, kdo jsem vlastně já. Uměla jsem se o sebe postarat, uměla jsem vydělat docela dobrý peníze, uměla jsem fantasticky zastávat nějakou svou mužskou polaritu v té době a v té době jsem se hodně jako žena přesunula do té mužské polarity. Chtěla jsem být holkou v partě, holkou pro všechny srandy a podobně. Ale ve výsledku, když jsem potom byla sama ze sebou, tak jsem byla nešťastná a často mě přepadaly až úzkostní stavy toho, že jsem nevěděla vlastně, kdo jsem. V té době jsem vůbec neměla odvahu a ani mi jako do té hlavy nepřicházely myšlenky na to, že bych mohla něco ve svém životě změnit. Prostě jsem zase běžela v nějakém jako nalajnovaném systému, v nějakých takových bodech, kterých jsem si v sobě nesla z dětství, z toho, jak má můj život vypadat, z toho, že by bylo dobrý potom gymplu jít na tu vysokou, mít toho přítele a po té vysoké si ho vzít a mít ty děti, tak aby to bylo fajn, až je odchováš, tak teprve půjdeš do té práce a když budeš šikovná, tak tu kariéru začneš ještě před tím svazkem a před těma dětma, ale nezapomenilo by to tak být, aby se do těch 30 zhruba tak stihla. Já to teď trošku jako bagatelizuju, ale jako je pravda, že takový to první zastavení se, jestli to vůbec takhle chci, bylo až v době, kdy už jsem v podstatě nosila prstýnek na ruce. Ten můj život mi začal připadat jako z rychlíku a já jsem se dívala prostě na těch uplynulých 26 let, ve kterých jsem měla pocit, že jsem se opravdu já ztratila a vlastně jsem nenašla tu svou jakoby realizaci nebo to místo, kde se cítím dobře, kde vím, že dělám věci, co chci dělat, že se obklopuji lidmi, které opravdu upřímně miluji z celého srdce. Najednou samozřejmě se do toho začaly jakoby motat věci, které úplně nejsou pro život příjemný. Takže je to vztah třeba s člověkem, kterýho máte opravdu moc rád, vážíte si ho, je to pro vás blízký přítel, ale je to zároveň manžel a vy zjistíte, že tam nefungují věci, které by měly fungovat. Takže právě to napojení, ta intimita a možná, kdybychom se oba dva v tu chvilku ráno zbudili s otevřenýma očima v tom statusu, chceme něco změnit, chceme být vědomí ve vztahu, takhle to prostě děláme blbě, tak by to byla dobrá odrazová plocha na to něco změnit. Jenže ty desky toho vztahu se začaly překrývat, protože každý jsme v tom viděli něco jiného a chtěli jsme něco jiného. Můj ex-manžel nechápal moje potřeby nějakého jako citového propojení, pokud jsme spolu vedli nějaký otevřený hovory na tohle téma, tak to většinou mělo prostě krátkodobý efekt nějakého zlepšení a v podstatě jako jedním z těch kroků pro budování lepšího vztahu bylo, teď řeknu, chvála Bohu za to rozhodnutí mít dítě. Chvála Bohu, protože mám nyní 6letou úžasnou holčičku, ale vnímám, že jsme jí určitě nepřipravili úplně jako snadný vstup do života a snadný ten první rok, protože to bylo prostě těžký pro nás, pro všechny. Já jsem potom, co jsem porodila, tak jsem vlastně veškerou pozornost převedla do toho mateřství. Chvilkama jsem měla pocit, že se ten náš vztah jakoby vlastně zlepšuje, protože jsem aspoň viděla toho svého manžela, jak v podstatě jihnul, jak se i on začal emočně navazovat, ale nebylo to navázání na mě, ale na to dítě. To svým způsobem bylo jedna z věcí, která vlastně nás jakoby přitahovala, ale jakýkoliv společný zájmy a chvilky jsme bohužel jako nekultivovali a nepečovali o ně nějakým způsobem. Náš sexuální život, bych řekla, že v té době, když jsem znala jenom tento sexuální život, tak jsem ho považovala za dostačující. A teď zpětně si myslím, že prostě jsme oba dva mohli jít víc od toho života a mohli jsme k sobě být upřímnější. A hodně jsem se sama sebe ptala, jako co dál, ale protože se stala taková věc, která je jako dost asi těžko popsatelná, já jsem vlastně po 11 měsících, kdy byla moje dceruška na světě, vyrazila s ostatníma maminkama na mateřské dovolené, poprvé na víkend pryč. Jeli jsme tady na Jižní Moravu, do jednoho vinného sklípka, šli jsme si zatančit, já jsem byla úplně jak fakt Alenka v říši divu, když tak řeknu, protože po dvou letech téměř jsem byla venku, jo? Já jsem měla rizikový těhotenství. Hned v prvních týdnech těhotenství s mojí dceruškou jsem skončila v nemocnici, protože jsem měla dost velký trombus v podkličkové oblasti, vlastně u srdce. Ale vlastně po těch dvou letech, kdy, dejme tomu, jsem byla jako nějakým způsobem zavřená doma, tak jsem vyrazila takhle ven a najednou jsem prostě na parketu plným lidí, na zábavě viděla prostě na asi 10 metrů daleko muže kolem, který ho prostě svítila modrá aura a já jsem z toho byla úplně hotová. Já jsem se na něho koukala a říkala jsem si, že to není možný, jako co tady takový člověk dělá. Vypadá úplně, jak kdyby prostě do šedýho davu někdo postavil jednorožce, duhu a třpitky kolem. Prostě jsem z toho člověka, když to fakt jako přežil, nemohla spustit oči a říkala jsem si, a kam on se dívá, ten člověk, jako. A zjistila jsem, že vlastně celou dobu fixuje pohledem mě. A teď to zní fakt jako, kdyby člověk si otevřel nějaký bravíčko a četl příběh. A první láska, láska na první pohled. Nicméně mě, ač jsem byla za tak s mým prvním ex-manželem, nebo s tím, mým prvním ex-manželem, probuch, to je spojení, s mým prvním manželem, poměrně dost pragmatická, protože on byl pragmatický, takže mě hodně postavil na zem, hodně mě odduševnil, když tak řeknu, tak bych toho spojení nikdy neřekla do té doby, ale měla jsem pocit, že prostě mě někdo buď to seslal anděla na zem, anebo že to bylo fakt takovýto střetnutí se spřízněnou duší. No a já jsem jako se snažila, protože jsem si byla velmi vědomá toho, v jaké jako roli jsem, jaký je ten můj status, že jsem maminka, že jsem manželka, že jsem jako venku někde na víkendu, a rozhodně nebylo mým záměrem jako se tam někde spustit nebo nic takového. Takže já jsem si snažila jako všímat si svýho a vůbec jako ani nepomyslet na to, že bych s tímhle mužem mohla navázat jakýkoliv kontakt. Nicméně on byl jiného názoru a snažil se se mnou nějakým způsobem propojit, takže nakonec jsme vlastně si povídali celý ten večer. Povídali jsme se snad do 6:30 do rána u vody. A já jsem to setkání končila s tím, že prostě mám pocit, že se s ním znám celý život. Že to není možný. A v tu chvilku mi bylo dost jasný, že jsem se založila na velký problém. Protože taková ta emoční propast, která se mi zdála nepřekročitelná v dobách, kdy jsem byla jako nešťastná v tom vztahu, v tom manželství, se mě najednou zdála překročitelná. Protože jsem prostě byla nadupovaná fakt jako oxytocinem, kupou lásky a kupou prostě nějaké naděje v to, že můžu být s člověkem, který ho miluju a že to může být fajn. No, takže ta cesta mě zavedla k tomu, že jsem se začala stýkat s mým manželem, Vendou, a za 4 měsíce jsem čekala Benjamínka, našeho syna. Takže to bylo 5 let zpátky poměrně fičák, bylo to těžký, ale krásný zároveň. Musím říct, že všechny takové ty propady, a že jich bylo, bylo to těžký, protože jsme vlastně samozřejmě se nemohli moc vídat, ale zároveň ta potřeba být jeden s druhým byla jako extrémně vysoká. Jenom doplním, že on byl taky ženatej. Taky pocházel nebo pochází z katolické rodiny a stejně jako já, si vzal vlastně ateistu nebo ateistku. Takže jsme měli pocit, že jsme jako jenom obrácený zrcadlo, obrácený karty. Oba dva vlastně v jednu dobu dost zarytí křesťané, kteří se šli za tím jako ideálem toho života, jak by měl vypadat prostě ten duchovní život naplněný prostě rodinou, láskou a nějakou jednotou a spojení s Bohem, se rozpadl v to, že prostě oba dva jsme se chtěli rozvádět. Ale čas hojí rány a myslím si, že největším hojičem rány je láska. Chvála Bohu za to. A takže jsme vlastně tím, že jsem otěhotněla, tak to byl takový poslední, jakoby poslední kapka na to nabrat veškerou odvahu a odejít. A já jsem se vlastně odstěhovala z Brna i s Emičkou do domečku a musím říct, že po tom všem jsem byla jako velmi dobře přijatá zendovou rodinou. To jako bylo fakt moc krásný. Já jsem měla po dlouhé době pocit, že někam patřím a že vlastně jsem jako obklopovaná fakt milujícíma lidma, i když jsem je vlastně neznala, což bylo pro mě jako moc pěkný. Tady ten vstup do našeho vztahu, to, jaký byl a to, čím jsme si prošli, nám oběma hodně změnilo optiku světa. Asi přirozeně úplně se k nám dostali jako témata nějaké hlubší spirituality vlastně. Začali jsme sami v sobě navzájem v diskuzích spochybňovat hodně věcí právě z té jako jedné dogmatizované jako katolické víry. Ani nevím, co byl ten impuls, co byl ten krok, ale asi tak všechno přirozeně přicházelo do toho vztahu i s tím, jak jsme se právě podporovali v dobách, kdy jsme spolu nemohli být, že jsme si posílali právě nějaké jako afirmace pozitivní, to, co znamená být spřízněnou duší, jaký to má jako význam hlubší pro vztah a tak, že jsme se začali více zajímat o tantru a o nějaký jakoby vědomí a partnerství, vědomí prožitek v partnerství, že nás to dovedlo až do tohohle stavu, který nevím, jak přesně definovat, protože to momentálně u nás vypadá tak, že máme 3 velmi živý tvory v domě. Můj muž je aktivní člověk, velmi chytrý a kreativní. Momentálně zakládá firmu a snaží se nás ještě nějak uživit, takže je víceméně většinou času v práci. Já tak nějak pobíhám mezi linkou, sporákem a tím, abych honila děti na kole. Takže žádný jako zenový status naše rodina nemá. Jako rozhodně nejsme vymeditovaní tantrici. Žijeme naprosto běžný, mnohdy dost chaotický život s 3 dětma. A je to vlastně to nejhezčí, co nás jako potkalo. A musím říct, že ač je to jako hrozně divoký, občas dost energii beroucí, tak tu energii člověk fakt dostává i zpátky. Je fakt jako nádherný. Já nevím, jestli jsem to dřív nevnímala, jestli jsem vůči tomu jako nebyla tak citlivá, ale mně prostě připadají takové ty stavy jako obrovské vděčnosti. A toho, že prostě se jako dívám ty lidi na ten bordel na zemi, ale prostě na to naše tady a na tu energii, kterou jakoby dohromady dáváme. A fakt si říkám, jo, tak to je ono, jako to je to, kde jsem vždycky chtěla být a budu dělat všechno, co bude v mých silách, na to, abych to prostředí kultivovala, udržovala ho v lásce, tu lásku tam dávala a tu lásku si od tebe mohla brát.
Mě by zajímalo, jestli si vlastně i v tom mateřství nebo v tom raném mateřství vnímala, že to je jiný s tím mužem, na kterýho si víc napojená, než co to bylo vlastně s tím prvním mužem, kde jste třeba řešili nějaké jako už problémy, jestli už jakoby tento období s tím miminkem bylo jiný.
Určitě. Já bych řekla, že i u prvního vlastně těhotenství, když jsem čekala Emičku, tak jsem se snažila o spoustu věcí jako zajímat. Neřekla bych, že bych byla maminka, která jak je spoustu typů, jako maminek po očekávání, tak některé jsou ty, co radši nechcou si nic zjišťovat a potom prostě uvidí, až to přijde, tak to přijde. Tak já jsem poměrně dost četla, chodila jsem na předporodní kurzy, chtěla jsem na tu dobu asi jako alternativní přístup u mýho porodu, chtěla jsem tam mít muže, měla jsem dulu a hodně jsem se jako nastavovala na to, dělala jsem všechno možné pro to, aby to bylo jako dobrý. První porod byl jako dost těžký. Řekla bych, že já sama v sobě jsem jako v hodně věcech sama sebe jako chápala, tak jsem se lhala. Úplně se ve mně jako neprobudila ta žena bohyně. A to říkám, protože teď mám to srovnání, co to s ženou může udělat, když ten porod jakoby je jiný. Zranění, které jsem se nesla ze svého dětství a mládí, které se týkaly sebelásky, tak si myslím, že se hodně jako prohloubili u toho prvního porodu, že jsem k sobě neměla úplně pěkný vztah. Porodila jsem přirozeně, s Emičkou jsem v podstatě od porodu byla neustále. Řekla bych, že ta zásadní jako změna byla v tom, že tou Emičkou jsem vnímala, že jsem mít já, máma a ona a potom teda ten můj partner, se kterým se snažíme jako nějak fungovat. A tady mám pocit, že funguje taková jako jednotná koule, takové synchronní prostě energie a síly. A že to jako já vnímám, že i ten samozřejmě ten můj první manžel byl na tu Emičku napojený. Miluje ji, jo, to vůbec nechci jako nějakým způsobem dohonestovat, ale je fakt, že ten můj osobní feeling byl jiný v tom, že jsem měla pocit, že funguji prostě sama za sebe s tím dítětem a všechno leží na mě. A tady mám pocit bezpečí a jistoty a zároveň jakoby napojení. Myslím si, že když ohlédnu ještě do toho prvního manželství, to bylo asi opravdu i v tom pocitu bezpečí ve vztahu, pocitu jistoty, že jsem pořád prostě neměla to napojení na partnera takový, jaký by mělo být. Prostě fakt takový, že ty pucle zapadnou sami do sebe. Prostě jsme pořád fungovali víc jako brácha ségra, jako kámoši, kteří teda mají teď nějaký společný projekt dítě, když to tak jako fakt velmi jako zjednoduším a řeknu jako hrubě, než to, že jako jsme splodili neprostý zázrak společně a teď prostě do něho budeme vkládat lásku na té jeho životní cestě. A takovouhle optiku jako v úzovkách, jako až ezoterickou pro někoho, bych absolutně nebyla schopná v té době vůbec jako tomu vztahu mýmu i k tomu dítěti, i k tomu partnerovi jako přidat. Takže bych řekla, že se jako velmi prohloubila úroveň citu nebo nějaká intenzita toho citu.
To je zajímavý.
A u dalších dětí se to hodně odvíjelo i od těch porodů. Myslím si, že ty jsou velmi transformační pro ženu. Benjaminka jsem rodila ambulantně. Vypadl mi v podstatě, když jsem stála, říkala jsem, že už rodím a pojďme jsem říkala, ne, ještě nerodíš, ještě nejsi otevřená. ale Beníka jsme chytli do ruky s mým mužem a živu jsem porodila ve vedlejší místnosti tady v koupelně si rok a tři čtvrtě zpátky a zažila jsem fakt to, čemu se říká jemný porod až extatický. A řekla bych, že tam byl takový ten milník, kdy jsem zahodila velkou část těch svých obav a prostě nějakých jako stínů z minulosti a fakt se ze mě jako stala žena. Ne s velkým že, ale prostě cítila jsem poprvé fakt jako tu obrovskou sílu ženství a nějaké posvátnosti v nás. Takže děti jsou transformační a ta láska, no.
Hlavně pro hodně páru si myslím, že právě ten vstup dítěte do té rodiny nebo do toho, i do toho vztahu, tak je právě dost transformační v tom, že teprve vlastně mají tu šanci zažít nějaký jako skutečný já, že vlastně když máme spoustu toho času a třeba jakoby život, který je relativně jednoduchý, volný čas na sebe, na partnera, tak to kolikrát ani nepoodhalí nějaký jako úskalí, který v tom vztahu můžou nastat, který naopak se potom vyvrbějí, když tam je to miminko a když vlastně začnou nějaký jako ty náročné dny, noci, týdny, kdy na sebe nemáme čas. Je to pro dost páru asi dost jako zásadní období.
Je to tak, já si myslím, že tady ty jako přirozené následky toho, že člověk má malý miminko, musí se o něho starat a hold, jako není to vždycky jenom na ženě, i ten muž je toho součástí v tom, že prostě se nemůže pořádně vyspat, nějaký věci taky zastane v té rodině, tak pokud ten základ je takovej, že ti dva muž a žena jsou na sebe fakt jako napojení, jsou vůči sobě otevření a jdou do toho všeho oba dva jako srdcem tím, že chcou a chtějí tam tu energii vkládat, tak si myslím, že to je zvládnutelné všecko. Jako nemusí být prostě milování každý den. To fakt si myslím, že jsou cíle, které jsou jako dost nereální, ale přesto si myslím, že můžete mít intimitu hlubší, než kdybyste se milovali každý den. I přesto, že na sebe nemáte tak moc času, i přesto, že v 11, ve 12 v noci padnete prostě únavou do postele, úplně prostě hotový. Pokud je to partnerství takový, že už na začátku je tam ten problém a to dítě má být jakousi náplastí, jakousi záplatou na to všechno, což prostě bohužel já jsem tehdy jako dost vlastně učinila ten krok jako v podstatě i vědomě, že to tak je a že to určitě bude lepší, tak možná to někdo zvládne, tu krizi, možná se stane, že těm dvěma to otevře hodně jako oči a fakt budou chtít bojovat za ten vztah, budou se zpátky se k sobě dostanou vlastně i intimně, v té emoční intimitě, v tom navázání se. Ale myslím si, že to není úplně jako ideální výchozí pozice. Podle mě, jakoby právě u nás, v tom prvním manželství, jak u mě, tak u mýho manžela, i když ten neměl se svou první manželkou děti, tak se právě stalo to, že jako předpoklad a očekávání, že po svatbě, pokud se o vztah nebudu starat, to všechno bude fajn. Když do toho přijde ještě dítě, jako další velikánský prvek, který všechno ještě pospřeháže, tak je jako velmi naivní. Jo, prostě o ten vztah člověk musí pečovat podle mě fakt denně. Jsou to maličkosti, drobnosti, které dávají tomu druhému najevo. Mám tě rád, jsem tu pro tebe, jsem prostě šťastný za to, že to máme tak, jak to máme. A nebo ne, je mi blbě. Prostě dneska tě potřebuju, nebo jsem na tebe naštvaný, ale řeknu ti to a jsme v tom otevření a dokážeme spolu prožít jak jako ty ups, ty výšky, tak ty downs. A prostě si klidně jako vyžereme to bahno dole, protože když to vyžereme společně a nějak to zvládneme, tak to, co potom přijde, tak je jako o to hezčí a o to vědomější, že to prostě člověk jako společně překoná.
A měla jsi to v tom aktuálním vztahu tak, že ten impuls vlastně přišel třeba od tebe, že je vlastně čas na tom vztahu pracovat a nedá se to tak jako brát, že se to bude automaticky dít tím správným směrem, nebo měli jste to vlastně oba s tím mužem, že se třeba myslím kolikrát, že u žen to může být takový, že jim to třeba jakoby nějak napadne, ale kolikrát je těžký to tomu muži předat, že je to něco, co by měli zařadit do nějakého každodenního rituálu a péče o ten vztah.
Je to tak, já mám jako velký štěstí v tom, že můj muž má poměrně výraznou ženskou sílu v sobě a nějakou ženskou polaritu, ví o tom a jako je za to rád, takže mluvit s ním o citových věcech, emočních, nebo vůbec předpokládat nějaké jeho emoční napojení je jako o to jednodušší. Takže naše výchozí pozice byla ta, že jsme to vlastně oba dva předpokládali nebo pokládali za přirozenost. Tam prostě nemusela být vlastně ani snaha o to, o ten vztah pečovat. Já nevím, jestli je to tím, že jsme spolu v uvozovkách teprve 5 let, protože za těch 5 let jsme zažili jako kupu věcí. Řekla bych, že jsme zažili za těch 5 let tolik, co mnohdy páry nezažijí třeba za 15, 20 let, jo. Takže možná je tady třeba nějaký ház ještě zamilovanosti a růžový brýlí, když si myslím, že jsme oba dva už poměrně jako realisti v tom, koho mám vedle sebe. Určitě prostě žena a muž jsou jiní, je to yin yang, jsou to polarity. Tam je ta práce na tom prostě najít tu společnou řeč, tu společný téma, tu společnou aktivitu, kde prostě oba dva se cítíte uvolnění a kde to dokážete, kde nějaký to napojení mezi sebou máte. Ať už to klidně je třeba jízda na kole společná, ale prostě je to ten společný partnerský uvolňující čas, který naplňuje vás oba. A nemusí to být nutně jako řízená meditace a pohled z očí do očí. Jo, prostě je to vlastně cokoliv a myslím si, že se na tom dá krásně stavět a ty aktivity i u mužů, kteří jsou třeba trochu uzavření vůči nějakým jako duševním nebo duchovním aspektům vztahu a napojení, tak se na tom dá pracovat i s věkem, že si myslím, že se všichni vyvíjíme a přirozeně v určitém věku k nám přichází jiný témata, který s námi jako nějakým způsobem korespondujou a musíme si je zpracovávat osobně a do toho máme ještě toho partnera, kterýho vidíme, jak se vlastně proměňuje v čase. Myslím si, že i sebe víc huronský muž, nebo jak to nazvat, takový ten chlap s velkým ch, který prostě se rozhodně nikdy nebude plakat třeba, protože je tvrdák, tak i tam si myslím, že jako je cesta a je pole nějakým jako pro nějaký vývoj, pro nějaký zjemnění a práci a že ti muži to dokáží. Jenom se prostě každý z nás, muž nebo žena, musíme cítit prostě bezpečí a přijatí pro to, aby jsme se mohli uvolnit a nějak posouvat dál. Protože pokud se jako neuvolníme do toho našeho já, do toho, že jsme sami ze sebou, tam v tom nitru, ale zároveň jsme vedle toho partnera. A pokud musíme hrát pořád něco, nějakou roli, nějakou úroveň komunikace, tak prostě to nejde. Tam prostě jsou takhle jako rovnoběžky vedle sebe a ti dva jdou tím vztahem takhle společně, ale vedle sebe, od sebe. Mělo by to podle mě jít tak, že se ty cestičky proplítají a je tam víc těch jako spojovacích momentů. No.
Já jsem k tomu chtěla říct, že vlastně v tom vztahu jakoby jedna věc je dávat ten čas tomu druhému, ale druhá věc je i vlastně spolu nacházet, jak ten vztah funguje, co ten vztah potřebuje a třeba jaký máme různý potřeby jako muž a žena. A že vlastně, jak jsi říkala, ty rovnoběžky, to může být kolikrát to, že ty lidi se pravidelně milujou nebo třeba mají nějaký jako čas, který spolu stráví, jdou na večeři, ale vlastně ten vztah jakoby nežijou, ale jenom nějaké ty věci jako prožívají, ale že mi přijde, že je i důležitý vlastně s tím mužem nebo v tom páru probírat to, co ten vztah vlastně potřebuje, co je ta cesta, kterou potřebujeme dva a najít si ty konkrétní věci, které fungují u nás, že kolikrát je to potom efektivnější a vlastně nás to i jako pár posune, když tady ty věci najdeme a můžeme se jim věnovat, než když jdeme nějakou tou klasickou cestou, jako zajít si jednou měsíčně na večeři a mít jednou týdně čas pro sebe. No. Tak jak třeba vy jste si našli to, co vy potřebujete, co bys třeba poradila, jak si najít to, co pro ten daný vztah je ta správná cesta?
Ale já myslím, že fakt jako klíčový je spolu mluvit a pokud ty potřeby máme, tak je vyjádřit, protože my ženy jsme v tom expertky, protože si myslíme, že sebe víc máme empatického muže, tak nás určitě prostě přečte a ví, co my potřebujeme. Ne, nepřečte, ne, neví. Musíme to vždycky říct. A říct to naprosto jako jasně. Myslím si, že jsou fakt jako i rozdíly, to vlastně k tomu mi teď přivedla jedna moje taková učitelka v józe, že jsou velký rozdíly mezi potřebama a nárokama a že bohužel, pokud máme nějaký pošramocený ego, tak to někdy zaměňujeme a myslím, že je úplně jako v pořádku si říct, to jsou potřeby pro to, abych byla já šťastná v tom vztahu, abych byla já šťastná sama se sebou, ať už to je třeba čas nějaký pro mě jenom, anebo právě ta nějaká společná aktivita. A co jsou potom ty nároky, takový ty extra věci, jak se říkala, třeba ty večeře a tak. A je potřeba si asi jakoby právě pod nějaké společné diskuzi najít to, co je pro vás klíčový. My to máme tak, že jsme si vlastně společný vztah hodně jako přeměnili na rituály, když tak řeknu. Protože toho extra času, toho nárokového času, jako jsou dovolený, večeře, nějaká forma rande, jít spolu jenom my dva na procházku, ruku v ruce, toho je jako opravdu hrozně málo. Máme sice úžasné babičky, ale prostě tři děti jen tak neudáš. ale právě ta rituálnost v našem vztahu si myslím, že nám otevřela krásný pole v tom, že máme daleko větší potřebu a nenárok o ten vztah pečovat, jak kdyby to bylo naše další děťátko. A když uspíme děti, tak v podstatě naše domácnost se přeměňuje na jako ambientní prostředí, kde hraje fajn hudba, jsou tady zapálené svíčky, hodně vykuřujeme, čistíme prostor. V tom je jako skvělý můj muž, toho to chytlo poměrně dost. A protože to jsou teď čistě praktické věci, jo, protože máme tady prostě dva pokoje, ve kterých spínkají děti, tak jsme prostě zjistili, že opravdu jako nemůžeme úplně někde jako trávit čas na to být, na tož být trošku víc hlasití, na tož se třeba milovat a nemít pocit, že člověk nemůže vzdychnout třeba. A tak jsme si vůči tomu jako přizpůsobili prostředí a koupili jsme si futon, velký masážní, který máme prostě v obyváku srolovaný A neříkám, že to děláme večer co večer, ale když je to možný, když tam nejsou ty úkoly, co musíme ještě udělat, tak roztahujeme ten futon a není to pole jenom pro milování, je to pole pro čtení knížky, pro dívání se na televizi, ale je to naše společné pole, kde právě toto vžum, což je pojem, co vymyslela moje kamarádka, a myslím, že to je naprosto jako vystihující vžum toho, že je to wow, jsem sama u sebe, jsem s tebou, jsme v propojení, je to skvělý. A klidně u toho si zacvič, protože prostě se potřebuješ nějak jako vybít cíly, vybít nějakou jako agresi nebo něco vyventilovat z práce, takže můj muž tam klikuje u toho, já prostě tam rozdýchávám. Každý vlastně můžeme dělat separátně jako spoustu aktivit, já se tam fakt jako vlním v tanci často, cvičím jogu, můj muž tam posiluje a potom se zase prostě přiblížíme sami k sobě, někdy tam usneme, mnohokrát se tam mazlíme, masírujeme a to si myslím, že je skvělý. A nedostali bychom se tam, kdyby jsme o tom nemluvili, kdyby nám spoustu jakoby takových těch typů a triků neukázala právě tantra, nebo ta neotantra v tom, jak páry můžou přistupovat ke vztahu, co je to ten jako vědomý prožitek, co, že je to v pořádku vyjádřit ty potřeby a pracovat s něma společně, ne odděleně. A tady ty pět triky si myslím, že nás jako dost zachraňujou, když si člověk vezme v potaz, jako v jakém blázinci vlastně žijem, že to okolí jako je prostě náročný. Čistě jako bez obalu prostě, jako rozhodně nežijeme tak jako jenom ideální život. Prostě je to náročný a myslím si, že ta výchozí pozice pro rodinu a pro páry teď v téhle době jako je extrémně těžká a je poměrně jako nepřející pro rozvíjení jako partnerského intimního života. Jako ten tlak na to být úspěšný, vyhledat peníze, splatit hypotéky, dostat všech závazků a vlastně žena fakt jako se stává, dejme tomu, taxíkem dětí mezi kroužkama a kuchařkou a vším, tak jako je to náročný a častokrát slyším od třeba naše dědoušku a podobně, jak to jejich předci měli jako náročný, nebo oni, kteří museli prostě nějakým způsobem se postarat o dobytek, měli tu zahradu, a na které pěstovali svoje vlastně živobytí. Ale ta rodina fungovala úplně jinak, protože byla pospolita, byla spolu, trávila čas a daleko víc se podle mě poznávala a tím trávením toho času spolu měli ten přítomný okamžik, takový ten jeden okamžik v každém dnu, ať už je to prostě urytí, trhání plevele, vaření, je to jedno, ale byli spolu nějakým způsobem a klidně tam byly i ty další členové rodiny mezigeneračně a to je skvělý, to muselo být jako úžasný prostě celistvá jednotka taková, když to my prostě vlastně směřujeme spoustu energie a vkládáme tu energii do statků a společností, které vlastně s naší rodinou nebo s naším vztahem nemají vůbec jako nic společného. Jenom nám nějakým způsobem umožňují jako žít vlastně v tomhle systému. Což jako je fakt těžký a vůbec se nedivím tomu, že máme takovou rozvrhlost, jakou máme. Protože ta energie a čas na to vlastně rozvíjet to nejpodstatnější, to partnerství a tu rodinu, to už prostě nezbývá. Takže chlap dojde prostě frustrovaný, vysílený z práce po 10 hodinách a chce prostě klid. Teď mu na záda skočí děcka, žena po něm něco chce a žena naopak se cítí frustrovaná, protože celý den prostě jenom vaří, uklízí, tu linku může umýt 10krát a stejně tam zase bude špína a má pocit, že prostě jenom periodicky bude opakovat ty věci pořád dokola a vlastně ten den má za sebou, je strhaná, ale stejně má pocit, že vlastně nic neudělala. Že prostě pořád se jenom motá jako špina v kyblu prostě, jak se říká. Ten moment těch příchodů a podobně, co si myslím, že máme taky za sebou, tady takový ty jako otevřený oči, aha, tak tady na tomhle musíme pracovat, protože jestli ne, tak budeme chodit jako spát naštvaní a obrácení jenom sami do sebe, nenapojení na toho druhého, nenapojení na děti, tak v tu chvilku pak fakt člověk musí jako přepnout do toho, že prostě teď jsem tady pro tu rodinu a OK, potřebuju prostě 15, 20 minut na to, abych prostě nějakým způsobem se dostal sám k sobě, abych odhodil tu těžkou roli otce manažera, nevím, jakoukoliv profesi, kterou zastávám během dne, matky, která prostě musí být napojená na ty děti, odpovídá na miliony otázek o původu vesmíru a toho, jestli bylo dřív vajíčko nebo slepice a podobně, tak si myslím, že je fajn prostě si nastavit třeba to, že po příchodu z práce si každý dáte 10 minut ticho, klid, víte o sobě, pozdravíte se, připravíte se na to, že tady je nový člen domácnosti, se kterým budete komunikovat, zřejmě s ním budete komunikovat na trošku jiné úrovni než se svýma dětma jako žena. On s váma bude komunikovat trošku jinak než se svýma kolegama v práci. A každý se klidně zavřete do místnosti, vy teda bohužel i s těma dětma, nebo bohužel, prostě tam budou, stejně jako jsou s váma i na tom záchodě, tak tam pořád budou. A prostě se nějakým způsobem dostaňte sami k sobě, přes jakýkoliv mechanismus, který vám funguje. A potom si myslím, že je jako velmi léčivá věc na to napojit se, dostat se tam, kam potřebujete, pevný obětí a pohled do očí. Pohled do očí je pohled do duše. Myslím si, že se každá z nás, nebo každý z nás, pokud poslouchají i muži, může sám sebe zeptat, jak často se dívá svému partnerovi opravdu do očí. Vědomně, jestli je to rozhovor, u kterého ubíhá očima a tu pozornost tam je nevěnuje, nebo je to takové jenom jako občasné mrknutí, nebo jestli je to opravdu upřený pohled očí do očí, protože když tam ten oční kontakt je, tak vy potom jednáte úplně jinak. Často jdou bokem emoce, v nějakém jako nátlaku, protože najednou prostě se propadnete do toho druhého prostě. Nechcete na něho být dát, že jo, takže se snažíte vlastně pracovat v tom, co mu chcete třeba sdělit. Tak to jsou takové jako drobnosti, které si myslím, že můžou instantně velmi jako zlepšit nějakou úroveň komunikace v páru, a v rodičovství, v rodině, no.
Mně se právě líbí ten pohled na to, že ta intimita vlastně nemusí být jako nějaký prostě nucený milování jednou týdně, aby se to člověk jako odškrtnul, ale že, jak jsi říkala, stačí kolikrát být jakoby vedle sebe a cítit to, že ten druhý je přítomen, že ten druhý tam je a vlastně běžné aktivity, jako třeba číst si vedle sebe, jak jsi říkala, nebo dělat něco jako svýho, takže to, že tam ten druhý je a vlastně nevěnuje to pozornost něčemu jinému, ale v té přítomnosti, takže to taky vede k tomu napojení, který vlastně může být výsledku ještě víc intimnější než nějaká rychlovka.
Tak přesně tak. Myslím si, že je to věc, která vás může jako dokonale zblížit a když se k tomu přidají kroky, které třeba v prvním impulzu uděláte pro to, abyste toho druhého potěšili. Protože mu chcete udělat něco, co on má rád. Takže sice bych si já jako žena radši dala nohy nahoru na stůl a prostě měla chvilku klidu, ale vím, že prostě můj muž miluje, když ho někdo výská ve vlasech. Tak si ho radši prostě přivinu k sobě. Jak kdybych si přivinula k sobě dítě, tak si přivinu k sobě mého muže, který prostě má klid a výskám ho ve vlasech. A tady ta láska, ta pozornost a mu jako dá tolik vlastně, že potom se mě přirozeně vrací v tom vztahu věci, o kterých bych ani jako netušila, že třeba mohu dostávat, nebo se můžou dít jako naprosto přirozeně a spontánně. Klidně i ta rychlovka, která potom už není vynucená rychlovka, ale je to skvělá, vášnivá rychlovka, kterou oba dva chcete, protože se prostě díváte do těch očí a víte, že prostě teď je to těch 5 minut, kdy si zamčem tu koupelnu, děcka to zvládnou, buď to si hrajou, nebo se dívají na pohádku, nebojí. A my prostě jsme tady jeden pro druhýho, nemusíme se milovat, prostě je spoustu, je ten milostný život, sexuálně tak bohatý, co si můžeme dát, ale prostě využijeme to. A proč ne? A myslím si, že třeba nějaká hravost, když se k tomu přidá, tak je to jako ohromná živá voda pro ten vztah. Ještě jednu věc jsem chtěla říct, jako kterou je nutný si uvědomit, že kam jde naše pozornost, tam jde energie. Dneska už jako je dokázaný, že člověk funguje s nějakou energií, že ji může třeba i předávat. A Na to si myslím, že by každý měl jako myslet, že pokud tu pozornost, ta pozornost bude láskyplná, bude v nějakém dotyku, nebo pohledu, nebo pěkným slovu, který se toho druhého jako opravdu dotkne a slyší ho, nejenom, že kolem něho proletí, kolem toho ucha, ale opravdu přijde prostě do toho mozku, mozek to přeloží a ví, co mu ten druhý řekl, prostě tak je obrovsky jako ozdravný a chce to čas i ve vztazích, kdy si myslím, že ti dva jako nemusí být takový soulmate, když to řeknu, prostě tak na sebe dokonale navázaný od začátku. Ale tady tyhle drobnosti, když se přidají do jakéhokoliv vztahu, kdy se dva lidi milujou, jenom prostě už neumí rozvíjet tu intimitu tak moc, tak je to prostě krásná taková jako cestička, kterou oba dva budou rozvíjet na to, aby to fakt bylo jako plnohodnotný a krásný. A myslím si, že se dá velmi dobře pracovat na sexuálním životu, kdy je dobrý se odprostit od určitých jako paradigmat nebo toho, na co jsme jako zvyklí, co slýcháváme a četli jsme v milionech lifestyleových magazínů, vidíme to ve filmech, porno je velký element, který nám do toho vstupuje a ukazuje nám jako mílenou prostě cestu dokonalosti, ale opravdu jako to tak prostě není, je to jenom náš jako nějaký falešný obraz toho, jak by to mělo fungovat. Tak když se odprostíme od toho, že by mělo být milování prostě s nějakou jako předehrou, potom muž může vniknout do ženy a ideálně by měli vyvrcholit oba dva, ale bohužel prostě průměrný pohlavní styk v Evropě trvá asi minutu a půl, takže prostě nic moc zřejmě. A tak když potom dva na tom pracují a třeba si dovolí věci typu nějaká penetrace, že muž vznikne do ženy bez toho, aniž by v podstatě měl erekci, nebo se domluví, že ten večer se nebudou milovat, nebude prostě ta penetrace, bude ta intimita a ta erotika vlastně předávaná jenom skrze dotyk. Čehokoliv, dotyk čehokoliv dá se pracovat s vlasama, s textilem, s peříčkama, s kupou věcí, tak fakt je to hravý, je to zábavný a je to jako ohromně vzrušující cesta, protože člověk ty věci poznává. Každý za sebou máme jinou cestu sexuální i tu životní, každý přicházíme z jiného prostředí. Troufnu si říct, že asi ne každý z nás prostě zažil takovýhle věci. Pro mnoho z nás to může být jako dost divoká představa toho, že si říkám, no to já nevím, jako to by asi úplně nefungovalo u nás a tak. No, tak to zkuste. Možná byste se divili a možná i to vaše přesvědčení, že partner to nevezme za svý, že to jako nikdy nemůže přijmout, vás překvapí, protože muži často jako v sobě fakt mají to vnitřní dítě, který potřebuje ještě uchlácholit a však to znáte, když jako muž má rýmičku, no tak že skoro umírá. Tak prostě my ženy máme velkou výhodu v tom, že tu lásku, tu pečující lásku, tu mateřskou můžeme rozdávat i jakoby tomu muži. Tady v tomhle aspektu a právě přes ten vědomý dotyk a pohlazení můžeme spoustu věcí rozvíjet.
To je vlastně zajímavé, že je důležité mít takový jako repertoár a zvolit si třeba na co zrovna mám chuť, že to fakt nemusí být jakoby nucený nějakou tou klasickou cestou, kterou známe z těch časopisů nebo jak se říká z filmu. Ale že třeba, když jsem se o tom tématu zmiňovala na Instagramu, tak třeba maminky dost psaly, jakože mají chvíle, kdy už jako nemůžou strpět další dotyk, protože to dítě je celý den na nich nalepený, už jakoby jsou fyzicky vlastně vybitý a už jako ta představa toho dotyku od partnera jim je nepříjemná, ale to neznamená vlastně, že by jako ta intimita tam nemohla být, že vlastně je důležitý i v takových chvílích ten vztah udržovat, ale na jiný rovině, aby právě kdy zas už ta chuť na tu intimitu toho fyzického dotyku bude, takže vlastně ten vztah nebude na bodu mrazu, ale skrz nějaký jako jiný možnosti vlastně bude vyživovaný a udržovaný.
Jo, já si myslím, že pokud jako žena je tak moc vlastně v tom přetlaku jako emočním od těch dětí, že neustále má pocit, že se jakoby vlastně rozdává i v tom dotyku a potom už nemá sílu jakýkoliv dotyk vlastně navazovat se svým partnerem, tak je to asi i určitá potřeba jako nějakého docenění v tom životě a pochvaly, protože my ženy bohužel s tím sebepřijetím jako sebeláskou, to je asi naše jako věčný téma, nějaký naše věčný issue, tak bych asi jako poradila takovou hravou metodu, kdy prostě si budeme věci psát. Často děláme prostě třeba, dejme tomu kvartálně, teď to tak děláváme, že si prostě dáme hru 10 věcí skvělých na tom druhém, píš, 10 špatných. A teď se vzájemně čteme. Teď občas se u toho aj pohádáme nebo zasmějeme. Nebo tak věci, co jsou vlastně nejvíc jako nepřekousnutelné na tom druhém. Když to nejde si říct ani napsat třeba, tak funguje třeba to, že se ten druhý k nám otočí zády, opřeme se o sebe zády, takže srdeční rovina a nějaká jako duchovní je vlastně napojena, jsme spolu v jednotě, ale zároveň se nevidíme. Máme jako takový pocit bezpečí jako toho našeho prostředí, kdy na mě ten druhý jako, řeknu vlastně jako nevejrá a nečeká teda, co ze mě vypadne, ale můžu mluvit a můžu se klidně jako přeřekávat a mluvit trošku nejasně a on to pochopí. Říct klidně, potřebuji prostě cítit lásku, nějak ocenit. Myslíš si, že bys mě mohl prostě říct 10 věcí, které jsou na mě prostě fajn. Já ti taky řeknu a napíšeme si to. Tak si myslím, že to hodně ženě pomůže a potom vlastně přirozeně, když uvidíš, že ten muž jako ji fakt miluje, že je z ní hotový, že ty věci vidí, co ona dělá jako maminka dětí, jako skvělá manželka, pečovatelka o dům a o to jejich jako bytí, tak si myslím, že i daleko lépe přijme ten dotyk. Je to moje jako možná nějaká domněnka, a samozřejmě každá žena to může mít jinak, můžou to být prostě nějaké problémy, které se třeba sebou fakt nese jako z dětství, ale to přijetí toho dotyku si myslím, že je hodně odvislý od toho, jaký dotyk přijímáme. Takže pokud jako po celém dnu, kdy se na mě lepí děti, mě můj muž v posteli prostě začne sahat na zadek, anebo mi zajede do kalhoty, tak když tak řeknu jako otevřeně, nebo mi začne ohmatávat jako moje ňadra, tak mi to asi úplně nebude příjemný, že jo? Protože v tu chvilku mám jako znásobený pocit toho, že prostě zase jenom jako dávám. A já na to nejsem připravená. A je to vstup do jako mé velké intimní zóny. Ale ten muž tak nevidí, že jo? Muž je zás hotový, prostě má jako potřebu nějakého jako sexuálního kontaktu a uvolnění energie. Takže ten to nevnímá, ale fajn, můžete se k tomu dostat jinak. Právě třeba přes tu tantrickou masáž nebo vědomý dotyk, kdy prostě si se budete hrát. A klidně, když té ženě je ten dotyk nepříjemný, no tak ať ten dotyk věnuje první ona. Ať jako si hraje s tím partnerem. A nebo ať ta žena zkusí probudit v sobě bohyni a jako dostat se zase do toho vžum stavu, když použiju tady ten pojem vtipnej, a sama k sobě přestanec přes probuzení nějakého jako archetypu šakty bohyně v sobě, kdy si bude tančit, ke mně zase to svíček a muž se na ní bude dívat. Bude jí pozorovat, jak je sexy. A klidně na sebe v tu chvilku může šahat. Ano, to jako velmi dobře prostě vyvíjí jako fakt prostředí na to, to rozvíjet. Tady tohle. A pokud samozřejmě se dostáváme do nějaké jako roviny toho, že i tohle je nám nepříjemný, prostě nechceme nic, tak je potřeba to řešit jako už asi nějak výrazně na té jako vztahové rovině, co je teda za problém, kde je problém, co nám chybí. A pokud toho druhého milujeme, víme, že tam chceme být v tom vztahu, jenom prostě aktuálně toho třeba moc, práce, děti, blablabla, tak jsou pořád jako mechanismy, se kterými se dá poměrně jako dobře pracovat, myslím.
To je zajímavý. My jsme se právě i s mužem nedávno bavili o tom, že je taky důležité vzít v potaz, že muži a ženy to mají kolikrát jakoby opačně nastavený, že ten muž vlastně bude se moc otevřít na té emocionální rovině, když se teda fyzicky vybije a ta žena spíš potřebuje nejdřív jako pohladit, hezky si popovídat, být psychicky v pohodě a pak teda může dávat třeba i tu fyzickou lásku, že je to kolikrát i o tom se to navzájem vykomunikovat, co zrovna kdo v té chvíli potřebuje a jak mu to můžu dát tak, aby mi to bylo příjemný, že je to i o těch potřebách a o těch aktuálních věcech, no. Že to asi nejde ani jako nějak zobecnit.
Já si myslím, že samozřejmě ten předpoklad toho, že žena má v sobě výraznější tu ženskou polaritu než mužskou, muž tu mužskou, tak to nás právě jako háže tady na ten rozcestník, že každý trošku jako chceme něco jiného. Někteří to máme trošku jinak, já hodně jako mám silný mužský element, vím o tom, můj muž má silný ženský element, takže my často to máme naopak, jako jo, že já jsem možná v některých věcech víc fyzičtější než on je víc emočnější než já, bo emoční, pardon. Ale samozřejmě jako asi ten střed, ta norma je jako naopak. Myslím si, že je skvělý, když muž zná cyklus ženy, protože žena se prostě ve svém cyklu velmi proměňuje, proměňuje se v tom, co chce, myslím teď emočně, fyzicky, jaký má potřeby, jakou silou v sobě disponuje, jestli se cítí prostě fakt jako hravá kočička a prostě vnímá jako to, že je žena, vnímá tu ženskou sílu, má i takovou tu potřebu trochu se s tím chlapem hrát. A nebo prostě fakt jako zalezlá sama v sobě, co mní terno, tam je nejlíp prostě, tak to zase bude jako vyžadovat trošku jiný chování od toho chlapa. Pokud my ženy náš cyklus necháme jako pod pokličkou, nebudeme ho vůbec jako nějak sdílet s mužem a bude to tabu v tomhle, jako v téhle komunikaci a muž bude v podstatě jenom vidět, že menstruujeme za celý měsíc, nic jiného nebude vidět vlastně, tak si myslím, že to je jako velká škoda, protože zaprvé si myslím, že to hodně věcí zjednoduší v páru a druhá, jako zase to rozvine zajímavý potenciál na to, jako s tím pracovat. Takže já třeba, když jako fakt přecházím do předmenstruační fáze, tak prostě už jenom jako říkám muži, ne, nebudeme se spolu o ničem bavit, nebudeme. Vůbec nic se mnou neprobírají. On většinou, když mu něco takového řeknu, tak ještě o to víc má touhu se mnou ty věci probírat. A já mu zase říkám, ne, nemluv, nebo to dopadne špatně, nemluv, nechci nic probírat. Je to jako srandovní, teď mám pocit, že to je takový můj chodící menstruační kalendář, že už jako přesně ví, co je, co potřebuju, co jak chci. I ty fáze, které můžou být jako nepříjemný, protože ženská vždycky v sobě nemá jenom tu láskyplnou energii, má tam i trošku ty shadows. Některé věci můžou pěkně štvát právě v té předmenstruační fázi. Tak to má velké výhody, které v sobě ta žena může jako projevit fáze čarodějky, že jo. Umí nějaký ty svoje shadows právě probítnout i do sexuální oblasti. Umí být taková více, když to řeknu, dirty. Takže zase pro chlapa. To jako podle mě mu hodně jako spadne čelist s tom, když to ženskou opravdu takovou pozná. Že ta žena, ta moje manželka, maminka těch mých dětí, prostě uctivá žena, úžasná, se dokáže proměnit i do takové čarodějky. A dokáže si s tím hrát, tak to je jako skvělý. Takže asi cyklus, no. Myslím si, že tuším cyklická žena prodává takový fajn magnetky na ledničky. Na ledničku máme to doma, je to super. Je to velmi jako jednoduše, jaký elementární podání jako ženského cyklu i s obrázkama. Je to fajn, člověk aspoň může toho chlapa nasměrovat na to období a hodně se vzájemně poznají a chlap si myslím, že v podstatě je taky svým způsobem asi jako cyklické, není úplně lineární, tak se v něm jako střídají různý období, takže zase o nich mluvit, no.
To si mám. A ještě mě napadá, jestli bys třeba mohla zmínit, ty jsi už trochu nakousla tu tantru, a tak když člověk chce v tady tom tématu rozvíjet, co bys třeba doporučila, jestli je lepší číst nějaký knížky nebo se přihlásit na kurz, jak třeba začít na té cestě k tomu proskoumávat se v tom vztahu mužů, novýho objevovat a zažívat.
Jo, ta tantra nebo nějaký jako přístup k vědomé sexualitě si myslím, že je čím dál jako populárnější téma v dnešní době. Dneska existuje spoustu míst, nějakých center edukačních, kde se člověk může přihlásit na kurz, klidně i v páru. Myslím si, že to může být velmi zajímavá jako partnerská aktivita. Já do toho mýho muže kopu už poslední 2 roky, ale prostě nemáme čas na to. Takže si děláme takovou self-tantru, takový self-pojetí doma. A existuje spoustu knížek, které jsou takovou tou jako základní encyklopedii toho, co by člověk měl dělat. Existuje spoustu knížek, které jsou hodně zaměřené jenom na tu sexualitu. A fakt jako radí prostě s velmi jako podrobnýma krokama, co v tom milování vlastně člověk má dělat, tak aby udržel to milostný kontinuum, tak aby prostě nebylo konec po té půl hodině, když dobře teda, to už je jako velká kvalita, ale vydrželo to třeba 8 hodin klidně. Potom jsou různý akce, větší už, které jsou buď to obecně jako duchovního charakteru, třeba v Česku zmíním jako Healing Festival, který bývá v létě, je tam spoustu workshopů nebo seminářů, který se tantry jako už se dotýkají, anebo čistě tantra festival, který se koná každý rok na podzim v Praze. To si myslím, že je fajn jako zažít. Ne nutně proniknout do té komunity tantriků. Pro hodně lidí to může být na první pohled trošku vlastně možná i nepříjemný svým způsobem, protože na to nejsou zvyklí. Nejsou zvyklí na dotyky jako ostatních lidí, na to, že se můžeme dívat upřeně a odevzdaně do očí někoho jiného než mýho partnera, můžu toho druhého obejmout, dát mu ruku a pořád tam ten partner je vedle mě, ale já si to dovolím jako dělat vůči někomu jinému. A mám tam naprosto jako čistou lásku a čistý přístup k tomu, nehledám v tom jako něco víc. To je fajn podle mě si zažít, jakoby pozorovat nějaké svoje pocity nebo emoce, co v člověku vlastně klíčí. Na tom tantra festivalu si myslím, že člověk vlastně může dostat spoustu praktických informací, třeba právě jak se provádí tantrické masáže, tak takových informací jako obecního charakteru, které se spíše týkají jógy obecně nebo nějaké jako spirituality, to, jaký měla vůbec jako význam láska a milostní spojení na úrovni fyzické i duchovní 2-3 tisíce let zpátky, jaký jsou vlastně třeba tekutiny, které můžou vycházet z člověka u umilování, co to je třeba amrita, což jsem vůbec jako netušila vlastně, jako téma, celý téma ženský ejakulace, to bylo absolutní tabu pro mě, jo. Takže ta tantra jako otevírá spoustu témat. Když člověk začíná a chce do toho tak jako jemně proplout, doporučuji asi nějakou jako knížku. Já tady zrovna mám třeba od Saši Solony Tantra knížka. Je jich fakt kupu, když člověk zajde do obyčejného knihkupectví, nemusí to být tantrický knihkupectví, tak najde nějaké sekci jako spirituality a osobního rozvoje duchovního. Spoustu takovýchhle knih. Řekla bych, že jako největším krokem pro tantrika nebo pro pár, který by chtěl tantru nějakým způsobem provozovat. Teď se bavíme pořád jako na úrovni neotantry, protože tantra v tom prapůvodním spojení je vlastně úplně jako něco jiného a sahá to spíš jako do jogínské tradice. Tak ta neotantra, která jako hodně posiluje tu kreativní sexuální energii, si myslím, že je největším jako rozvíjením v páru v tom momentu, kdy se ti lidi vzájemně sobě odevzdají, kdy právě tam jako přichází to pole obnažení, kdy před sebou stojíte nazí, teď nemyslím doslovně, ale nazí ve své duši a prostě všechno tomu člověku vyjevíte, pokud potřebujete mít nějaký safe místa, pandořiny skřínky a víte, že bude lepší, když to budou vaše pandořiny skřínky, fajn, mějte je. Já si myslím, že pokud jste v partnerství s mužem či ženou, ze kterou chcete trávit zbytek svého života, je to vaše vědomí rozhodnutí a vychováváte děti, kterým předáváte vlastně to nejlepší ze sebe a dáváte jim spoustu vzorců i partnerských vlastně, tak si myslím, že je jakoby na čase vlastně to odhalit všechno. Stát tam v té nahotě, je tam to jako velký přijetí bezpodmínečný v tom, že prostě vím, že nejseš ideální, nejseš, ale prostě tě miluji i tak přes ty překážky a vím o nich a budeme na nich pracovat, protože často s těmi překážkama ze mě třeba můžou vypadnout nějaké věci z minulosti a může nám to jako třeba způsobit nějaký problém ve vztahu, nějaké hádky a nevyjasněné věci. A když o tom právě nebudeme vidět, že jo, o těch jako problémech, o těch shadows, o těch stínech, tak potom dochází podle mě jako k nejasnostem a k křivdám, protože prostě nebudeme vidět prapůvod třeba toho problému, prapůvod té hádky, té kolize v tom vztahu a můžeme se uzamknout, můžeme ty věci fakt jako hodit po ten koberec, uzamknout se a prostě si říct, no jo, no, tak zase prostě nějaký problém a spíš to jakoby si uložit do sebe jako tu křivdu, že já vlastně jsem ten chudák, který to jako nějak zvládl. Tak to je jako jedna cesta, nebo druhá cesta je prostě to jako všechno probrat od zhora do spoda a potom zpátky, projít se tím, jak jsem říkala, projít se tím bahnem, jít do toho vědomě, s tím pracovat, klidně to jako třeba vypisovat ze sebe ty věci. Jako, neříkám, že každý je prostě ready na to, aby jsme spolu mluvili o těchto věcech takhle hluboce. Ne, každý máme pocit, že toho partnera máme jako opravdu tak moc vědomýho. Partnera takovýho, který se chce napojit. Ale když máme něco jako niterního, duševního ze sebe, co se jako nás velmi hluboce dotýká na srdci, tak to určitě svým milovanému člověku chceme sdělit a myslím si, že třeba ta psaná forma může být velmi dobrá právě i třeba pro muže, který má možnost se k těm věcem třeba vrátit. Znovu se podívat, co vlastně ta moje žena cítí, co potřebuje. Mít to jako takový memorandum, ke kterému se může vracet i v čase. Je potom velmi zajímavý, pokud takovýhle věci budete dělat ve vztahu i právě s nějakou jako nějakým opakováním, tak se k tomu třeba vracet jako zpětně. To si myslím, že je taky super, jako dívat se na to, jaký kus cesty jste ušli. A pochválit se za to, jakoby uznat ten pokrok, uznat to, co jste změnili v tom vztahu. A potom si stanovit nějaký chvilky právě ty rituální, ať už to je prostě fakt jako jednou za uhelský rok, třeba to vaše výročí, dejme tomu, nebo nějaký speciální jako momenty, anebo v ideálním momentu, nebo v ideálním čase, kdy si to fakt jako stanovíte téměř, říkám na každý den, alespoň na víkend, jakoby ty rituály, tak tam stanovovat právě nějaké jakoby cíle, o tom jsi taky mluvila, že to partnerství, aby se jako rozvíjelo i ta rodina, tak musí mít nějakou společnou vizi vlastně. Není to vize jenom mě a jeho, ale je to vize nás dvou, takže hledat ty prostě společné věci, co chceme my jako pár, dát je do nějaké jako fakt afirmace, prostě nějakým způsobem manifestovat, aby jsme viděli vlastně, za čím jdeme. A pokud k tomu máte spoustu dalších nástrojů, nějaký mind mapy a tak, klidně to dělejte, jako to je úplně jedno prostě. Dělejte to, jak chcete, napište si poznámky do iPhoneu, nebo buďte kreativní, fakt to zpracujte do pohybu, do obrazu, ale mluvte o tom, mluvte o všem.
Tak já si myslím, že tohle povídání tímto můžeme uzavřít popřejmě hezkou dovolenou jenom s partnerem, i když tohle téma je tak jako obsáhlý, že se o něm dá mluvit hodně dlouho, že jsme nakousli jenom pár bodů, který nám zrovna přišly na mysl. Tak já ti moc děkuju. Myslím si, že tam byly takový jako zajímavý tipy, který si posluchači můžou odníst, nějaký takový jako nápady, který třeba můžou sami zařadit do svého života, anebo prostě je to jenom třeba motivuje snažit se najít nějakou cestu, něco vymyslet, co ten vztah třeba obohatí.
Jo, tak no já moc děkuju a doufám, že teda něco zajímavého jsem nakousla a dala prostor k další diskuzi a přemýšlení doma.